Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zara berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasate dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Atzo, parlamentuan lehendabiziko aldiz aditu genuen Nafarroko eskuina barkamena eskatzen Iñakiri Arte UPN-eko kide eta Navarra Sumako parlamentariak egin zuen Mikel Zabaltza, German eta Arregiren kasuak gogoan hartuta.
Autokritika egiten dugu eta ulertzen dugu errateko Zabaltza, Arregi, Rodríguez eta Bertze bukatzera noa, aiteko kasuetan egenula jakin adierazten gure kariñoa euren
familia. Oso barkamen eskaera mugatua izan da, hiru familia zehatz eta epe zehatz batetara mugatuta, Iriarte azpimarratu baitu UPN-ek ez zuela haien kontra ezerrez egin. Baina zer gertatzen da gainerako biktimekin, zer gertatzen da Nafarroko 100 torturatuekin esate baterako? Aurrera pausoa da UPN-ek egin duena, baina mugimendu estrategikoa ere izan daiteke, gatazkaren eztabaidan beren burua zuritu, gaur esate baterako Enrique Maia, Iruñeko alkate eta Navarra Sumako kidea hasi da haien etekin politikoa atera nahian adierazpenak egiten, edota Alderdi Sozialista ere atakalarrian jartzeko mugimendua izan daiteke. Bada, gaur hain zuzen PSN-ek hitz egin du honetaz, ez dute barne osnarketarik edo ardurarik hartu nahi izan, baina Navarra Sumari eskatu diote parlamentuko elkarbizitza batzordera itzul daitezen, berdin eskatu dio ere gero abaik eskuinari gogoratu Espartzaren taldea Maitik altxatu zela eta zuela gatazka gainditzeko batzordean parte hartu nahi izan. Eta nola ez, biktimak ere aditu nahi izan ditugu gurean Zabaltza familiarekin eta 78ko San Ferminako goan plataformarekin mintzatu baikara. Mesfidati aurrera pausoa onartzen dute, adituko ditugu haien ñabardurak entzundakoen aurrean. Gai nagusia beraz biktimak eta eskuinaren papera gaur hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, baina albiste gehiago dugu Iruñerrian gaur gertatutakoak zuekin partekatzeko. Koronavirusak gaur susto handia eman digu. 264 kasuetaraino igo egin baitira atzemandako kutsatutakoak. Hala ere, hirugarren egunez beheruntz egin dute ospitaleratuta dauden COVID gaixoak. Atzo 5 pertsonei sendagiria eman zitzaielako. Gaur 6. olatu honen aurrean hartu beharreko neurrietaz solastu gara Ana Galarraga, zientzilari eta dibulgatzaile handiarekin. Albiste kontakizun honetan adituko ditugu bere izenbait. Nafarroako Unibertsitate Publikoko Euskara taldeak esu da errektoretzak Euskararen alorrean aurrera pausorik ez duelako aurreikusten. Halaxe frogatu zuten atzo Euskara Kontseiluan, hilabete hasierako kanpaldiaren ondoren protesta gehiago iragarri dituzte Euskaraz ikastearen alde. Gure etorkizunaz asko hitz eginda azken asteotan Glasgowko klimaren inguruko goibilkuran, Nafarroko gobernuak bertan ausnartutakoak, adostutakoak eta harturiko konpromezuetaz solasaldia antolatu du gaur arratsaldean, haren berri emanen digu Rei Ezin Intxeta lankideak. Eta gaur ere, baina beste tonu batean, musika eta poesia uztartuko dira Jon Basagurenek eta Iñigo Astizek emanen duten errezitaldian. Basagurenek berak azalduko digu, oraindik orain eta oraingoz emanaldi honen zergaitia, Arrotxapeako musikariarekin hitz egin. Bada, hauek dira, ostegun goizonetan Iruñerrian gaur izan ditugun albiste nagusiak, gehiago ditugun oski beraz goazen, lehen bailen edukietan sartzera. Aldez aurretik dena den eguraldiari ere erreparatuko diogu. Egun polita gaurkoan zerua garbi ikusten dugu hemendik Irrintzi Dorretik begiratzen dugunean, hodei bakanen bat ikus dezakegu, baina oro har zerua urdin daukagu Iruñerrian. Haizeak ordea giroa ozten du eta gaur berriz ere 2 gradu inguruko minimoak izan ditugu goiz partean, gero eguzki atera denean epeldu den arren. Datozen egunotan alaxe jarraituko dugu, eguzkia nagusi baina giroa hotz. Probestu ditzagun dena den egun hauek, igande arratsaldean eguraldia aldatuko baita eta euria itzuliko da gurera. Eta ematen duenez gainera, datorren astean, aterkipean izanen gara egunero. Gaur ez, gaur berokiarekin bada ere, eguzkiaz gozatu dezakegu. Probestu dezagun arratsaldea, une honetan 13 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak.
Iruñerrian gaur.
Bazen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Zasun bidea. Ikusten alduzu zure inguruan zenbat sendabela arrasten den? Bai, bai, hortxe, espaloi ertzean, paretetan, baratzean. Garbine larrearen liburuarekin 45 sendabelar ezagutzen ikasiko duzu. Eta etxeko botikina osatzen ere bai. Eskuratu 25 euroan sendabelarrek dakitena liburua azoka.argia.eus elbidean edo 943-3715-45 telefono zenbakira deituz. Argia, txikitik eragiten.
Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
Komunean eroso mugitzeko bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
Azaroaren 28an arratsaldeko 6etan Zizurko Kulturetxean Zirika Zirkusen hemendikara aur zirkua. Sarrerak salgai zizurmaiorkultura.es atarian. Eskuratu zurea, Zizurko Udala.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Atzo arratsaldeko adierazpenak dira. Nafarroko parlamentuan aditu genituen elkarbizitzaz eta biktimei buruz alderdiak solasean ari zirela. Iñaki Iriartek bere hitzartzean orain arte UPN eta Navarra Suma osatzen duten beste alderdien ahotik entzungabekoak azaldu zituen. Diskurtso aldaketa biktimekiko, zenbait biktimekiko gertutasuna adieraziz.
Autokritika egiten dugu eta ulertzen dugu errateko Zabalza, Arregi, Rodríguez eta Bertze bukatzeren noa. Aiteko kasuetan egenula jakin adierazten gure kariñoa euren familiakoei eta ez da ere usten behar moduan euren eskubideri justizia jasotzeko. Eta ez daigu kostatzen familia horiei barka eskatzea.
Zabalza, Arregi eta Rodríguez biktimak aipatu zituen zehazkiri artek eta ñabardura batekin ere barkamena eskatzekotan zeozer gaizki egitekotan, esan baitzuen eskuinaren eledunak bere barkamen eske honetan. Edo nola ere, gu bainoa aipaturiko biktima hauek ziren, esaldi hauen helburu eta jengana jo dugu gaurkoan hemen Euskal Herri Irratian. Galdetu diegu, zer nola hartu dituzten esaldiok, urtetako isiltasunaren ostean, urtetan, UPN-eko gobernu ezberdinak haiei bizkarremanda. Egon ostean, Mikel Zabalza zenaren naiz padal Urdes Zabalza, aurrera pausotza tardaitezkearen esanetan Iriartek esandakoak, baina bainarik jarri izan ez balio. Ñabardura garrantzitsua orbaiztarraren ustetan.
Egia badira, dira oso importantea. Baina ikusita orain arte izan duten diskursoa eta jarrera, pues sinistea pixka zaila egiten zaigu. Orain honekin bat joaten badira ekintza batzuk eta hori izango litzake oso ona. Baina, ikusi behar dugu.
Ekintzeta mezu politikoagoa ere espero dute, 78ko Sanferminako goan plataformako kideek, Presen Zubillagak egin diguen zuzen oharra.
Ez dela maitasun arazo bat, baizik egia, justizia, erda eta ordaintzaren beharra baizik. Esaten dute beraiek ez dutela inoiz violentzia erabili, baina berriz frankismoak bere gatazkan eta ondorioko urteetan eragin zuen violentzia ikustezina egiten dute. Uste dut UPN biktimario hoien oinordekoa dela. Dena den aukera bikaina dute momentu honetan kongresoan, Madrileko kongresoan eztabaidatzen ari den memoria demokratikoaren legea, ba horrelako adierazpenak jan oraino iristen diren ikusteko edo egiaztatzeko aukera izango dugu.
Ikusi beharko da beraz Iñaki Iriarteren adierazpenen garapena, gaur Enrique Maia Iruñeko alkatea eta Iriarteren alderdikidea hasi baita haien erabilera politikoa egiten eta EH Bilduri berdin egin dezala eskatu dio mailak. Edo nola ere pausoa adierazgarria iruditu zaigu eta honetan ere foro sozialak egindako lan azpimarratu behar da. Bizikidetzaren alde lan handia egin baitute urteotan, ekimeneko kideek eta atzo zuzen, haien lanen ondorioak aurkezteko saioan azaldu zuen Iriartek aipaturiko jarrera berri hau. Gaur haiekin ere mintzatu gara, Luizune Matre, eguerdion.
Eguerdion, gainditu beharreko hiru korapilo identifikatu ditu foro sozialak. Biktima guztien aitortza, guztiena da lehenengoa, hori askatzeko lagungarria eta beharrezkoa den pausu gisa hartu ditu foro sozial iraunkorreko kideak, Navarra Sumako parlamentari Iñaki Diarteren hitzak. Espe Diarte.
Elkarbizitza demokratikorako oso lagungarria eta beharrezkoa zen pausu hau. Bueno, baraude hor bigarren, ez dakit, argi junak ere nolabait esateko, baina azpimarratzekoa dena da, hori, pues, ongi etorriak, izugarrizko aurrera pasoa iruditu zaigula.
Estatuko indarkeriaren biktimekiko konfidantza berreskuratzeko eskatu zieten parlamentariei, mezu argi bat bidaliz biktimei legearen ezarpenari dagokionez, lehen abalorazio batzordearen osaera adostea, eta bigarrena legearen ezarpen dekretuaren inguruko akordioan aurrera egitea. Biktimen alorrean bestalde, ongietorrien garia ere landu zuten parlamentariekin, aurrera urratsak ematen ari direla ziurtatu dute foro sozialetik, eta horiek era diskretuan eman izan atxalotu dute. 2021 batean, gaur arte, 25 preso atera dira kartzelatik eta horietako bitan bakarrik egin dira ongi etorri publikoak, bat ere ez Nafarroan.
Gizarte zibilan aurrera pausoak eman dira, oso, bueno, pizkanaka, eta bai azpimarratzekoa da, pues egiten ari garela oso modu diskretoan, zan dugun bezala, pues partiduekin lan egiten ari garela. Nahi duten partiduekin, claro, o sea, eske guk denekin elkartu nahi dugu, eta zentzu horretan ez, espero dugu, Iñaki Diarteren hitzak eragin izatea ere, gurekin harremana lotzeko edo sortzeko.
Ongi etorrien inguruan polemika politikariek sortzen dutela salatu dute eta zentzu horretan memoria kritiko inklusiboa eraikitzeko krispaziori gabeko errelatora jauzi egitea galde egin diete parlamentariei, gizartea aurretik dutelako.
Blokeo hori partidoetan politika mailan dagola, ez? Eta, bueno, nire biktima, zure biktimak hori gainditu behar dela, eta hortik abiatuta, pues memoria kritiko inklusiboa egin behar dela esetan.
Hori litzateke bigarren korapiloa foroarentzat, hirugarren aldiz preso, ieslari eta deportatuen gaia, horiek guztiak askatzeko lehenbailen ekin behar zaiola ohartarazi dute.
Gaur goizean oraindik ere parlamentuan Iñaki Diarteren adierazpenetaz mintzo ziren parlamentariak, PSN eta geroa bai aditu ditugu hain zuzen balorazio egiten eta ere bai eskariak egiten Navarra Sumako koalizioari.
Komunikabidei egindako adierazpenetan, Ramon Alzorriz, PSN-eko bozeramaileak esan du, giza eskubideen errespetuaren alde egiten duten eta gure lurraldean bizikidetza sustatzen duten ahots guztiak ongietorriak direla. Baina Navarra Sumari eskatu dio adierazpen horietaz gain, Nafarroako lehen bizikidetza planean ere esku hartzeko.
Por eso esperamos que esas palabras también se transformen en hechos y vuelvan al plan de convivencia de Navarra tan necesario en nuestra comunidad.
Zentzu berean mintzatu da Usue Barkos, geroa baiko bozera maia, hausnarketa eskertu, baina hitzetatik ekintzetara pasatzeko eskatu dio eskuineko koalizioari. Usue Barkos adituko dugu jarraian.
Nik uste pozgarria dela, barkamena hori entzutea eta zentzuzkoa gainera. Baina hortik aurrera nik uste hitzek bueno, bere laguntza izan behar dutela ekintzekin, eta nik eskertuko nioke bigarren pauso bat ematea, eta elkarbizitza planera bueltatzea UPNek, Navarra Sumak eta UPNek berak.
Iazko irailean utzi zuen bizikidetza plana osatzeko prozesua eskuineko hirukoak, Iñaki Diartek berak eman zuen aditzera erabakia ulertuz exekutiboak interes politikoen araberako eztabaida esparru bat inposatu nahi duela, kontuan hartu gabe Navarra Sumak ordezkatzen duen sektorea.
Beste biktima bat da ere bai, aipatu zuen Iñaki Diartek, Jose Miguel Etxeberria Naparra, bere kasua oraindik ere, bere desagerpena oraindik ere argitzeke dagoena bada, hain zuzen bere historia, bere gertaria kontatzen du Bolante baten historia dokumentalak eta gaur aurkeztu eginen dute. Peio Arginarena.
Bolante baten historia gaur goizean aurkeztu dute Iruñean Naparra Jose Miguel Etxeberriaren desagerpenari buruzko dokumentala. Iñaki Alforjak eta Iban Toledok zuzendu dute lan hau. Naparra aurkitzeko azken induzketak egiten hasi zirenean erabaki zuten dokumentala egitea. Iban Toledo.
2017an izan zen, ba, hor garaio hietan lehen induzketa martxan zeon, Eta garai horretan, bueno, ba, kontatu beharreko historia bat zegoela bururatu zitzaigun, ez? Jendea jakin beharreko historia latz bat, ez? Ba, genekigun dokumental bat izan bartzela, baina ez genuen inungo plazorik eta zehaztasune gabe hasi ginen, ez? Bakarrik, ba, kasuaren inguruan gertatzen ziren zenbait ekimen eta ba, jasotzen hasi ginen.
Dokumentalaren gidaria eta protagonista nagusia Eneko Etxeberria Naparraren anaia da. Ikusentzunezko lan honen egituraz eta garapena zenbait xehetasun eman dizkigu Etxeberriak berak.
Dokumentala zen da, bueno, ba, ospatzen beri garela, amaren urte betetzea, ez? Eta bertan nola, ba, hori, urte bat eta gero, lehendabiziko indusketa, ba, porrot hori izan zelako, ba, urte bat eta gero, nahiko lana egindata, ba, hori, lortu genola, bigarren indusketa bat, ba, Paco Etxeberriak abidatzen zuen, bigarren zonalde horretan, ba, aztertzeko. Jode, ba, gure buruan, edo, bueno, gure nahian ez bada ere, ba, uste genuen, ba, hiru hilabeteko kontu izango zela, bigarren indusketa hori gurutzea, baina ikusten dugunez, eta gaur egun dauden garaian, ba, hiru urte terri pasatik da, ordezkero. Eta hor da, ikan pixka eta diatzen da, ba, hori, dokumentala. Gero, ba, ba lekukotasun ugari izaten dira, arekin ibilitako, ba, kideak, eskuz idatzitako, ba, adirazten bat, no? Adirazten zen, ba, zehaztuta, non ikon litekeen, ba, nahiaren gorpua, lurperatuta.
Gaur gauean berriz ere pantailaratuko dute Bolante baten historia, historia dun bolante dokumentala, eta datozen egunotan ere ikusgai izanen da Golen zinema aretoetan.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu eta tamalez berriz ere koronavirusari erreparatu behar diogu, seigarren olatuak indarra hartu duelako. 267 pertsona kutsatu egin ziren edo kutsaketen berri jaso zuten atzokoan egindako 3,041 PCR eta testetan, beraz positibo tasa 8%-ra hazi eginda. Seigarren olatuan bete-betean gaude sartuta, horrek noski kezka zabaldu du guztiongan, gaur horrexegatik Ana Galarraga zientzia dibulgatzailearen gana jo dugu informazio eske. Galarragaren esanetan, txertoek aldatu dute erabate gure panoramata eskenatokia, ez bai gaude 2020ko azaroan geunden egoera berberean. Ana Galarraga.
Ez gaude laleno, ez dela inundik inora ere, eta begiratu besterik ez dago, ba, ospitaleetan bestela, nola egongo ginateken. Hori da, garri ikusi ezin duguna, ez? Oraingoa da, dakigu, gertatuko litzateken ez bagende txertatuta kalkuluak egin berko genituzke begiratuz, txertatu gabe geundenean positibo hoiek zenbateko ospitaleratzeak eta ziuetan ze okupazio zekarren. Eta horrela bai ikustia daukagu, ba, oroar dauden kasuekin, ma, 12 aldiz ospitaleratze gehiago tokatuko liratekela. Ez baren betxertatu, eta orduan bai noski babesten duela. Zer gertatzen da, ez dutela egunekoen funtzionatzen. Guain, oso ondo funtzionatzen dute. Oro har hartzen ditugun beste txertuak baino, desente zobeto.
Ospitaletako egoerari so egitea, esaten zigun, Ana Galarraga, bada, hain zuzen, hirugarren egunez, beheruntz egin dute ospitaletan koronavirusarekin gaixo dauden pertsonen kopurua. Atzo, bost sendagiri eman baitzen Nafarroako ospitaletan koronavirusarekin. Gogoratuko duzuen bezala, Nafarroako gobernua aztertzen ari da, zen olako neurriak aplikatu, seigarren olatu honi erantzuteko, COVID-pasaportea hortxe maiganean jarri dute, eta hainbat ahots entzuten ari dira txertoa jaso ez dutenei ere bai zigorra handiagoak edo behintzat muga handiagoak ezartzeko. Galarragaren ustetan horrek ez luke funtzionatuko eta hain zuzen bestelako ondorio sakonagoak ekar litzake osasun unibertsalaren kontzeptuaren inguruan. Ana Galarraga.
Benetan arriskutsua iruditzen zait ate hori irekitzea eta normalizatzea. Batez ere hori, ez? Ez dut uste. Gizarte honetan hori horrelakorik onartzeko prez gaudenik oro har eta gogoeta egin beharko genuke lehenagotik nola iritsi gara onaino. Ez? Ba bueno, ba iritsi gara garbentasun faltagatik alde batetik, ba datuak hasieratik anuk izan bagenitu eta egunero ekogoraraziko bagintuzten, ba hori. Zertatu gabeko eta tizten bat iristen dira ziuetara eta gauza hoiek.
Benetan ez, interesgarria ba, beti Ana Galarraga aditzea, gogoratu euskalherriirratia.eus. Arekin izandako solasaldia osorik entzuteko aukera daukazuela. Bestelakoak landuko ditugu jarraian eta baita ere kezkatzen gaituzen gaiak jorratuko ditugu jarraian esate baterako indarkeria matxista. Datorren azaroaren 25ean indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko eguna izanen da, emakumeen etxetik gaur emakume taldeek hain zuzen egun horretarako prestatzen ari direnak azaldu dizkigute.
Amorru zoiukatu nahi dute eta horretarako aterako dira kalera berriro feministak Iruñeko indarkeria matxistaren aurkako plataformatik. Patriarkatua jo puntuan jarri arren, ez dela ezer aldatu diote Ana Carmona.
Denak berdin jarraitzen du. Gu erailtzen, gaizki tratatzen, umilatzen jarraitzen dute. Dagoeneko balora dezakegu pandemiak pertsona guztiengan izan duen eragina. Blokeoak, mugikortasunaren murrizketak, ziurgabetasun ekonomikoa, estresa, isolamendua egon dira. Eta berriro ere, emakumeok izan gara gehien jasan dugunak.
Indarkeria mota guztiak ikusgarri egin nahi ditu plataformak, sexuala, psikologikoa, ekonomikoa, bikarioa, medikoa, obstetrikoa, feminizidioak, trata, mutilazio genitala, ezkontza goiztiarra, ziberbullyinga, sexina, migratzaile eta desgaitasunen bat dutenen aurkakoa judiziala eta instituzionala.
Gure eskubideak sistematikokei urratzen jarraitzen dute. Emakumeok jasaten dugun indarkeria ondorio fisiko, psikologiko eta ekonomiko larriak ditu epe laburrean zein luzean. Aurten, emakumeok pareatzen ditugun indarkeria mota guztiak ikusgai jarri nahi ditugu.
Horiekin guztiekin bukatzeko, erakunde konprometituak behar direla ohartarazi dute, elkarretaratze eta tikaratago indarkeriari aurre egiteko ekarpen ekonomikoa eginen dutenak.
Ez dugu nahi, udaletxe eta gobernuen ateetan adierazpen instituzional edo elkartaratzerik. Ez dugu nahi, eduki eta aurrekontu esleipenik gabeko politika utxik. Ez da ezer konpontzen ez duten promesa faltsurik.
Eragile sozial eta politiko guztiak norabide horretan lan egitera bultzatu dituzte, aske izateko indarkeriare gabeko bizitza orain lelopean eginen dute protesta azaroaren 25ean, hasiera ohikoan ez bezala, Baluarte plazan izanen da arratsaldeko 8etan.
Koronavirusak kezkatzen gaitu, indarkeria matxistak kezkatzen gaitu, eta euskararen egoerak ere bai noski kezkatzen gaitu. Nafarroko Unibertsitate Publikoko Euskara Kontseilua bildu da azken egunotan eta bertan euskara talde deak salatu duenez aurrera egiteko konpromezu gutxi ikusi dituzte errektoretzaren partetik. Deialdiak eta protestak eginen dituzte urrengo egunetan. Honi erantzuteko.
Aurreko astean Nupeko Euskara Batzordeko bileran izan ginen eta argi gelditu zaigu unibertsitatean euskara arautuko duen egitura egonkor bat behar dela.
Euskara Batzordeak euskarazko ikasketen plan gidari martxan jartzeko botererik ez du. Aholkularitza lanetan ibiltzen da baita bakarrik. Oso larria irutzen zaigu, unibertsitateak egin nahi duen langile egonkortze planean soilik 1.5% izanen dela euskalduna.
Nola bermatuko du unibertsitateak komunitatearen hizkuntza eskubideak lanpostuetan euskara bermatzen ez bada? Ez gaude prest orain arteko hizkuntza politikarekin jarraitzeko. Hizkuntza politika horren errua baita gaur egun unibertsitatean euskarak duen egoera penagarria.
Bestelakoa jorratu aurretik iritziaren tartea zabalduko dugu. Floren Auzek egin digu gorko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Lotua eta ongi lotua egonda orain arte Francisco Francok lotutakoa. Loturaren katebegi bat, zehazki diktadoreak ondorengo gisa aukeratu zuena, ies eginda dago, ustelkeria dela eta. Semeak hartu duelarik ardura. Egunotan, mai gainean dago frankismoaren krimenak ikertzeko aukeraren irekiera. Ez dago argi zertan geldituko ote den, baina ate hori irekitzeko ideiak jada zalaparta ekarri du. Bistan denez, asko baitira impunitatea estatu arrazoi gisa hartzen dutenak. Eta izan bada, Espainiar estatu arrazoia izan da orain arte bederen diktadura eta diktadurak egin zuenaren zuriketa. Hori gainditzen hastea urrats erraldoia litzateke, eta hortan dabiltza Euskal Herriko eta Kataluniako independentistak. Esan bezala, ez dago argi presio hauek arrakastarik izanen ote duten, baina agitz esanguratsua da Frankoren itzala itzaltzen hasteko urratsak Espainiatik joan nahi dugunon ekimenaren ondorio izatea.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra. Optika Iruñan ere ikasturte berria. Aurrek begien bidez ikasten dutelako aurrei ikusmen azterketa egiteko garaia da. Betaurrekoetan diseinu eta marka guztiak ohiko bermearekin. Optika Iruña, Aliozko Monasterioa, 4 Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean. Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 9 3 4 0 0 7 6 telefono zenbakian edota hostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea, Zubirin gaude.
Optika Joaquin Alforja. Denboraldi berria eguzkitako betaurrekoetan. Irian, mendian edo lurretan babestua eta eroso ibiltzeko marka eta modelo berri guztiak dagoeneko zure esku. Optika Joaquin Alforja, Udal Plaza bat Iruña, begiz begiko zerbitzua.
Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzu, entzule, orain gaur arratsalderako pare bat proposamen egin nahi dizkizu. Alde batetik, hitzaldi interesgarri bat, Glasgowko klimaren inguruko goi bilkura izan dugu izpide, azken egunotan, eta gaur Nafarroko gobernuak bertan hausnartutakoak, adostutakoak, eta harturiko konpromezuetaz ere bai, hitzaldi ea antolatu undu. Rei esilintxetak emanen dizkigu xeetasunak.
Arratsaldeko seietatik zortzietara, aztertuko dira, COP26an hartu eta hartu ez diren akordio eta konpromisoak. Modu honetara, ingurumen departamentuak balorazioak eta etorkizunerako proposamenak partekatu nahi ditu, giltzarriak diren hiru sektoretako ordezkariekin, erakundeen sektorea, enpresen sektorea eta gizarte mugimenduena. Saioa hiritar guztientzako irekia izanen da eta parte hartzeko aukera izanen da chat baten bidez. Nafarroaren egoeraz ere mintzatuko dira saio honetan. Nafarroako gobernuak klima estrategia dauka abian eta laster klima aldaketarako eta transizio energetikorako foru legea edukiko du. Tresna ezinbestekoa izanen da Nafarroan oraingoz gauzak ez doazelako ongi. Hori esan digu Rafaldai ingurumen kudeaketarako ataleko teknikariak.
Egia esan, pues izurketak handitzen ari dira, naiz eta klima estrategia martxan jarri. Eta, bueno, pensatzen dugu tresna oberena izango da legea, orain parlamentuan dago, eta aber ea lortzen dugun izurketak murriztea. Dena den, kontuan euk behar da baita ere, Nafarroan pues, kompetentzia batzuk daukago, eta merkatua, eta Espainia, eta Europar batasuna agintzen dute, hori baldintza gehienak.
Bilera honetan, Glasgowko gailurrean izan ziren hainbat teknikarik eta adituk hartuko dute hitza, besteak beste, Pablo Muñoz Trigo, Nafarroako gobernuko ingurumeneko zuzendari nagusiak. Bileran sartzeko esteka, Nafarroako gobernuaren webgunean aurkitu alizanen da, edota bestela, eska daiteke, kanbio klimatiko abildua navarra.es elbidean.
Eta albiste kontakizuna amaitzeko, beste proposamena, gaurko bigarren proposamena, gaur arratsaldean, arratsaldeko 7:30etan, kondestablearen jauregian, Jon Basagurenek eta Inigo Astizek, poesia eta musika errezitaldia egingo dute, oraindik, orain eta oraingoz izenburupean Nafarrateneoak eta Iruñeko udalak antolatutako ekitaldi honetan. Hain zuzen, Jon Basagurenek, arrotxapeko musikariak eta katu taldean eta Izaki Garden taldeetan abeslari izandakoak bere kantuak jarriko ditu taula gainean eta Inigo Astizek ere bai poesiak errezitatuko ditu. Gaurarekin solastu gara Metropoli Foralean eta bere elkarrizketa entzun nahi baduzue euskalherriirratia.eus gure webunean ere bai kontsulta dezakezu. Gogoratu gaur 7:30etan kondestablen izanen direla Basaguren eta Astiz. Haien doinoekin geratuko gara hain zuzen albiste kontakizun honen amaierara heldu arte. Biarratzen zule.
Galdu nahi naizen belainiotan Baso jarri zateko ametxetan Dabiltzan turloiekin
Eguerdiko ordubiak dira Euskadi Irratian Goizak gaur